Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sanan tutkistelussa tulikin jo esille, miten levottomassa pahassa maailmassa me oikeastaan elämme. Mutta mielenkiintoista on se, että vielä löytyy ihmisiä, joilla on sydämessä alttiutta lähimmäisten hyväksi. Kun palaamme vielä tsunamin tuottamaan järkyttävään onnettomuuteen Kaukoidässä, niin voi hämmästellä, miten aulisti annettiinkaan varoja. Rikkaat ja köyhät olivat mukana. Lähetettiin avustushenkilöitä, jopa sairaaloita sinne, missä tarvitaan. No niin, ei tämä tietenkään ensimmäinen kerta ole. Kun Suomi kävi talvisotaa aikanaan, niin kyllä silloinkin yhdeltä ja toiselta suunnalta tuli apua. Vaikka Ruotsissa valtiovalta teki sellaisen ratkaisun, jota täällä Suomessa ei ollenkaan tahdottu sulattaa, että pidättäytyi kokonaan auttamasta, niin yksityiset auttoivat sitäkin enemmän. Olen viime aikoina jotakin lukenut siitä, miten paljon tämmöistä apua annettiin. Noina aikoina. Sieltä tuli ambulansseja, sieltä tuli henkilökuntaa niihin. Ja minulle tuli aivan uutena asiana semmoinen asia, että ambulanssejakin oli kahdenlaisia. Oli normaaleja ambulansseja, jotka kuljettivat haavoittuneita. Ja sitten oli sellaisia, joita nimitettiin pesula-ambulansseiksi. Tiedä, oletteko te kaikki kuulleet sellaisista? Vai onko täällä toisiakin, jotka ovat yhtä tyhmiä kuin minä, että se oli minulle aivan uusi asia, tämmöinen pesula-ambulanssi. Raamatussa kerrotaan, niin kuin jo äsken tuli esille, tästä uskovan ihmisen sodan käynnistä myöskin. Ja oikein kehotetaan varustautumaan siihen huolellisesti. Efesolaiskirjeen 6. luvussa on tämä monille tuttu teksti, joka alkaa jakeesta 12. Emmehän taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahana päivänä tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan, ja sitokaa jalkineiksenne alttius rauhan evankeliumille. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Oletteko panneet merkille, minkälaisia taisteluaseita nämä ovat? No se ainakin on jokaisen helppo havaita, etteivät nämä kovin nykyaikaisia taisteluaseita ole. Ei nykyaikaisista aseista puhuta. Vaikka mielestäni kyllä Uudessa testamentissa viitataan jotakin nykyaikaiseenkin, Pietari, kun hän kirjoittaa Herran päivästä, niin hän esittää, mitä alkuaineet hajoavat. Siinä voisi ajatella olevan jonkinlainen viittaus tähän ydinaseeseen. Mutta Tässä on muutakin. Kun täällä kerrotaan tästä taisteluvarustuksesta, niin nämä varusteet eivät yhtä lukunattomatta todellisuudessa mitään aseita olekaan. Ne ovat sitä varten, että voidaan suojautua aseilta. Kypäri, haarniska, puku ja niin, jalkineetkin siinä mainitaan. Ainoastaan yksi on ase, miekka. Ja sitten minkälainen miekka vielä kaiken lisäksi? Hengen miekka. Minkälainen ase on hengen miekka? Hengen miekka ei ole kovinkaan julma ase. Kyllähän miekka, sellainen miekka, jota taistelussa käytetään, lähitaistelussa, niin voi tuntua aika vaaralliseltakin aseelta. Mutta hengen miekka. Meille selitetään se toisaalla Raamatussa. Sanotaan, se on Jumalan sana. Ja Jumalan sana ei tunnu niin kauhean pahalta aseelta. Kyllähän sillä joku kiukuspäissään voi toista lyödä päähän Raamatulla, mutta vielä pahempaa jälkeä tietysti tekee, jos käyttää Jumalan sanaa totuutta puolustaakseen sillä tavalla, että lyö korville, niin kuin Pietari käytti miekkaa. Mutta tarkoitus on, että pahan valtaa vastaan käytetään Jumalan sanaa hengen miekkana. Hengen miekkana, jolla on enemmänkin parantava vaikutus. Joka tapauksessa tässä hengellisessä taistelussa ei voida puhua hyökkäysvoitoista, vaan torjuntavoitoista, joita uskova saa. Tokihan tietystikin meidän tulisi olla sellaistakin taistelua, jossa pyrimme vetämään ihmisiä Jumalan puoleen ja tällä tavalla taistelemme. Mutta yhtä kaikki, vaikka taisteluaseet näyttäisivät olevan kutakuinkin vaarattomia, niin tosiasia on, että hengellisessäkin sodan käynnissä tulee haavoittuneita. Minä kerran jossakin yhteydessä erehdyin esittämään, että eihän uskovainen oikeastaan saisi loukkaantua. Ja se, mikä meissä loukkaantuu, on se meidän vanha minämme. Mutta ehkä ei olisi pitänyt näin sanoa, sillä kyllä sitä loukkaantumista vain tapahtuu. Sillä tosiasia on, että emme valitettavasti siitä vanhasta minästämmekään ole aivan täysin eroon päässeet. Ja sillä on oma vaikutuksensa meidän elämäämme. Ja sen vuoksi hengellisessä sodankäynnissä tai sen yhteydessä tarvitaan haavoittuneiden hoitoa, tarvitaan ambulansseja ja lääkintähuoltoa. Jollakin tavalla joskus olen kokenut, että kumpa voisi sitä antaa, ja kun liikun eri puolella, niin ajattelin, kumpa voisin sillä tavalla puhua ja esittää toimia, että joku haavoitettu tulisi sidotuksi ja autetuksi, ja sillä tavalla voisi päästä uskossa eteenpäin. Se on sillä tavalla, että joskus ajatellaan, että joku haavoittunut on jo kuollut. Ja hän sanoi, no ei sillä voi enää mitään tehdä, se on mennyttä. Mutta aina ei näin ole. Silloin kun käytiin tätä Suomen sotaa, noin 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin silloin ei tätä haavoittuneen huoltoa paljon ollut. Ja kerrotaan, että jossakin Pohjanmaalla sitten niitä kaatuneita kerättiin johonkin ja pantiin siihen vainia. Siellä alueella sitten asui kenties hieman semmoinen erikoinen henkilö, jota nimitettiin Hömppäliisaksi. Ja Hömppäliisa katseli niitä ruumiskasoja, että voi, kun komeita miehiä mennyt, ja hän ei ole yhtään itselleenkään saanut. Sillä tavalla miehiä mennyt. Ja hän siitä katseli, no mutta jospa minä tuosta ottaisin yhden miehen itselleni. Näki niitä siinä makaamassa. Ja niin hän pani kelkkaansa yhden miehen ja vei sinne vaatimattomaan saunakamariinsa ja alkoi virvoitella. Ja miten ollakaan, se mies ei ollutkaan kuollut. Ja niin hän sai virvoiteltua ja sai siitä itselleen miehen sitten. Hömppäliisa sai tällä tavalla pelastettua. Ja minä ajattelin, että tietyssä mielessä tämmöiset Hömppäliisatkin ovat hyviä. Jos voivat jonkun, joka on luultu jo kuolleen, niin voi auttaa elämään. Ja kun siinä on kysymys hengellisestä elämästä, niin se on se kaikkein tärkein ja kaikkein paras. Mutta sitten, mihin niitä pesulaambulansseja käytettiin? No nimikin kyllä jotakin sanoo. Siellä rintamaolosuhteissa ei sen hygienian hoito ollut kovinkaan helppoa. Ei aina ollut edes saunaa. Sauna olikin arvokas silloin, kun sellainen saatiin sinne pystytettyä. Ainakin joskus saatiin sitten täistä puhdistettua vaatteet. Mutta usein ei ollut minkäänlaisia pesumaa. Siellä oli lottia, jotka koittivat pestä varusteita, joskus avannossa, joskus muulla tavalla. Me voitettiin keksiä eri tapauksia. Mutta sitten oli onnellinen se joukko-osasto, joka sai Ruotsista lähetetyn pesula-ambulanssin. Sillä siellä pesula-ambulanssissa oli jonkunlaiset koneelliset pyykinpesulaitteet. Eihän ne vastanneet nykyajan pesukoneita, mutta kuitenkin ne olivat niin paljon paremmat kuin se menetelmä, jossa avannossa tai lumessa yritettiin vaatteita puhdistaa. Jumalan sanassa meitä kehoitetaan kaikkia puhdistautumaan. Vuosia sitten muistan, olin menossa keväällä kirjallisuustyöhön, niin kirjallisuusjohtajat olivat panneet kirjallisuuspäiville sellaisen moton kuin puhdistautukaa Herran aseen kantajat. Kirja evankelistat katsottiin Herran aseen kantajiksi. Tarvitaan puhdistumista. Ja siitä kerrotaan Raamatussakin monessa eri tilanteessa. Täällä Ruutin kirjan, tämä on hyvin viehättävä kirja, tämä Ruutin kirja, kolmannessa luvussa ja myöskin jae on 3, missä Ruutin anoppi sitten neuvoo tätä miniäänsä Ja hän sanoo hänelle, juuri silloin kun hän oli menossa tärkeään tilanteeseen, jossa taas tulee ratkaistua, onko hänellä puoliso sitten. Hän sanoi näin. Peseydy, voitele itsesi tuoksuöljyllä, ota päällysviittasi ja mene puimatantereelle. Ja siellä hän sitten sai kohdata Boaksen. Ensimmäinen oli peseydy. Peseydy, puhdistaudu. Ja se koskee meitä jokaista. Oikeastaan hän seurakunta on kuin Ruut, joka haluaa kohdata tulevan ylkänsä, Jeesuksen Kristuksen. Ja siinä mielessä puhdistautuminen on tärkeää. Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa ja täällä jakeessa 16, sanotaan, peseytykää, puhdistautukaa. Tehkää loppu pahoista töissänne, ne ovat aina minun silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Voi olla, että joskus me yritämme tätä puhdistautumista sillä tavalla, että pyrimme puhdistamaan toisia. Ja syyllistämme toisia, että sinä olet semmoinen ja semmoinen ja semmoinen, että sinun pitäisi tehdä siinä ja siinä asiassa parannusta. Mutta Jesaja kehoittaa meitä puhdistautumiseen henkilökohtaisesti, jokainen itse. Kyllähän siihen kuuluu, että puhdistaudutaan rehellisyyden ja oikeuden puolesta. Ja 17 sanoo, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. No niin, miten se oikein tapahtuu? Tietysti meidän tulee tehdä kaikkemme pysyäksemme erossa synnistä ja pahasta. Ja minä luulen, että jokainen, tai sanotaan nyt ainakin lähes jokainen, on yrittänyt puhdistautua, että minä pyrin elämään nyt puhdasta elämää. Mutta miten on asia? Ei se tahdo riittää. Ja 15 sanoo täällä, vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoile, mistä ne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat verentahrimat. Edes rukoilemalla rukoiltu pyhitys ei tee vielä meitä puhtaaksi. Ja tässä sitten viitataan myöskin sapatin pitämiseen. Ei sekään, sapatin pitäminenkään ei tee meitä puhtaaksi. Niin oikeata ja tärkeätä kuin se sinänsä onkin, tarvitaan enemmän. Ja 18. Tulkaa ja selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat puhtaiksi kuin puhdas villa. Herralla on puhdistuskeinonsa. Pelastuskeinoksi auttaa itse Jeesus Kristus. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja se on turvallinen tietää aina uudelleen ja uudelleen. Tänä hetkenä, joka ilta, joka päivä. Tätä Jeesus puhdistaa meidät synneistämme. Näin Herra haluaa haluaa auttaa. Sitä varten oikeastaan, jotta tämä korostuisi, tämä meidän puhdistautuminen, sitä varten on kaste, sitä varten on jalkainpesu ehtoisilla. Sitä varten vanhan testamentin aikoina puhuttiin monista eri puhdistuksista. Niillä oli tietysti oma hygieeninen merkityksensä, mutta ennen kaikkea tällainen hengellinen. Tämä uskovan taistelu voi joskus tuntua tietenkin kovaltakin, vaikealtakin. Taistelut aina ovat sellaisia. Kun olen joskus lukenut kertomuksia sodissa kärsineistä, rintamalla ja kotirintamalla, niin oikeastaan voin sanoa, että vasta ihan viime aikoina olen alkanut ymmärtää, miten vaikeata monilla oli. Monet menettivät kotinsa, puolisonsa, kaiken. Jotkut löysivät sitten uuden onnen. Täällä Tampereellakin ymmärrän niin, että aikanaan kun Arvo Arasula piti kokouksia, niin kokouksiin tuli monia sotaleskiä, joita sitten liittyi seurakuntaammekin. En tiedä, onko täällä, jos joku heistä vielä on elossa, tiedän sen. Mutta nyt minulla on semmoinen havainto tein. Taivaaseen ei pääse kuin sotaleskiä. Vain sotaleskiä pääsee sinne perille. No niin, millä perusteella näin voin sanoa? Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa 7. luvussa siitä, miten vanhan miehen pitää kuolla, jotta sitten voi mennä uudelle miehelle. Tämä 7. luvun alussa oleva, jossa puhutaan vaimon kahdesta miehestä, on sellainen vähän vaikea tajuinen. Sitä on yritetty selittää ja esitetty, että siinä olisi kysymys laistakin. Mutta en minä voi ymmärtää, että siinä laista, no kyllä sekin siellä tietysti jollakin tavalla tulee, vaan siinä on kysymys siitä, miten ihminen on sidottu luonnostaan siihen vanhaan Aatamiin. Ja hengellisessä taistelussa se vanhan Aatamin pitää kuolla. Leski jää jäljelle. Ja leski sitten pelastuu sillä perusteella, että hän ottaa puolisokseen Jeesuksen Kristuksen. Siinä se on mahdollista. Jeesuksen Kristuksen kautta. Sillä vanhan Aatamin seuralaisena meillä ei ole toivoa ikuisesta elämästä. Mutta Jeesuksen kanssa se on mahdollista. Mutta Jeesus puolestaan on sellainen, joka ei hyväksy puolisokseen toisen puolisoa, toisen vaimoa. Ei se sovi ollenkaan hänelle. Hän haluaa sellaisen, joka on vapaa entisestä miehestään, jotta hän voi sitten antautua Jeesukselle Kristukselle. Ja sen vuoksihan tämä roomalaiskirjeen 7. luku ja oikeastaan jo 6. luku puhuvat aika voimakkaasti tästä asiasta. Siellä puhutaan jopa siitä, että se vanha mies, mitä sille pitää tehdä? Se pitää ottaa hengiltä, naulita ristille. Älkää nyt kukaan sisarista nyt sillä tavalla ajatelko, että pitäisi tässä tavallisessa elämässä pyrkiä tämmöiseen, vaikka meissä miehissä enemmän tai vähemmän on huonoja piirteitä. Ja joskus saattaa kyllästyä. Mutta hengellisessä elämässä, niin se vanha Aatami, se pitää naulita ristille. Ja sen vuoksihan Herra on järjestänyt niin, että kasteessa oikein on vanhan Aatun hautajaiset. Vanha Aatami haudataan ja sitten kastetilaisuushan on sekä hautajaiset että häät. Siinä samalla sitten vihitään Kristuksen kanssa uuteen elämään. En tiedä, miten te olette kokeneet. Tietysti semmoinen karu tosiasia on, että paholainen on niin erinomainen hengen pelastaja, että siellä havaitsemme, että se vanha Aatu onkin yhtäkkiä hengissä. Ja eikä vain hengissä, vaan tulee vielä määräilemään elämäämme. No ei siinä auta silloin muuta sanoa, että sinulla ei enää mitään oikeuksia, kun on hautajaisetkin jo ollut. Vaan minä kuulun Kristukselle. No niin, siinä se on. Ja me olemme, ystävät, sisaret ja veljet, me olemme sillä evakkotaipaleella. Me olemme jättäneet tämän synnin ja pahan. Ja meillä on iankaikkisuus päämäärä. Toki ei se aina niin helppoa ole. Ja olen joskus kuullut, kun jotkut evakkotaipaleelle joutuneet ovat kertoneet, että kyllä siinä oli vaikeuksia, kun oli sieltä kodista lähdetty. Kaikki oli jätetty. Ja sitten tultiin tänne länttä kohden ja yösiäkin tarvittiin, mutta kun oli isompi perhe varsinkin, niin ei tahtonut sitä löytyä. Ja heitä sanottiin, mitä te ryssät tänne tulitte? Olisitte pysyneet siellä. Ei aina kohtelu ollut suinkaan hyvä. Toki oli hyväkin kohtelua, he kertovat. Tällaisia evakkoja mekin olemme. Saarnaajien kirjassa sanotaan, Herra on pannut iankaikkisuuden sydämiimme. Ja meille on luvattu taivaallinen koti. Niin, joskus oli ongelmana se, kun kertovat, että kun oli vähän enemmän perhettä sieltä, joku isäntä sitten, kun tultiin hakemaan kotiin, joku sanoi, minä otan yhden, minä otan kaksi, minä otin kolme. Ja sitten se perhe, jossa oli enemmän väkeä, niin Ei kukaan taida ottaa. Ei sovita mihinkään. Mutta ajatelkaa, hengellisellä evakkotaipaleelta Jeesus lupaa kodin. Ja mitä hän sanookaan siellä Johanneksen evankeliumin 4. Minun isäni kodissa on paljon tilaa. Toki tämä suomalainen Raamatun käännös on mielestäni vähän heikko. Olen tainnut täälläkin joskus mainita sen havaintoni. Kun suomalaisessa, että tässä uudessa niin kuin vanhemmassakin, siellä on sellainen sanamuoto, isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ja se vähän viittaa niin kuin aivan kuin siellä olisi vain jotakin petipaikkoja. Mutta mä muistan eräällä paikkakunnalla viittasin tähän ja sanoin, että englantilainen käännös sanoi, että siellä on many mansions. Ja siinä oli sitten englannin kielen lehtori oli siellä kuuntelemassa. Minä sanoin, että mitä se mansion tarkoittaa? Sanoin, että se tarkoittaa kartanoa tai palatsia. Siellä on kunnolla tilaa, ei vain joku petipaikka, vaan siellä on sellaiset tilat, ettemme jaksa ymmärtääkään. Vaikka Karjalasta lähdöstä on monilla jo kauan aikaa, niin joillakin on vielä kaipuu palata takaisin. Vaikka tiedämme, että ei siellä olot niin hyvät varmaan olisi löydettävissä. Mutta ystävät, sisaret ja veljet, se mikä odottaa meitä ylhäällä, se on täydellistä. Kuulukaamme Herralle, kilvoitelkaamme ja taistelkaamme, pian saamme olla perillä. Rukoillaanpa, että siellä voisimme myöskin kerran olla. Taivaanne Isämme, kiitos siitä, että tänä hetkenä saamme luottaa siihen, että sinä haluat antaa meille sellaiset taisteluvarusteet, että voimme menestykkäästi taistella syntiä ja pahaa vastaan, kuulua sinulle. Herra, ota meidät johtoosi, auta niin, että voisimme olla sinun kädessäsi, sinulle kokonaan kuulua. Kiitos, että annat anteeksi syntimme, haluat puhdistaa ja uudistaa meidät niin, että sinun ominasi voimme olla turvallisella minä tänä hetkenä jatkuvasti. Anna siunauksesi sinne, missä liikumme, auta, että voisimme oikealla tavalla sinua edustaa ja myöskin sinun asiaasi. Jättäydymme käteesi Jeesuksen nimessä. Amen.